โดยลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติอบรมกายวาจาใจของตนให้อยู่ในกุศลธรรมแห่งความดีการนับถือพระศาสนามิใช่นับถือเพื่อกราบเพื่อไหว้เท่านั้นหาใช่ไหมแท้จริงการนับถือพระศาสนาจะต้องศึกษาคำสอนในศาสนานั้นๆให้เกิดความเข้าใจแล้วน้อมนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นในพระพุทธศาสนาสอนให้สอนศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนารู้จักคำสอนเหล่านั้นว่าเป็นพระธรรมแล้วนำไปปฏิบัตินำมาปฏิบัติให้ถูกต้องให้ดีงามให้กายกับวาจาใจของตนตลอดจนความเห็นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาถ้าเพียงกราบพระพุทธเจ้ากราบคัมภีร์พระธรรมกราบรูปพระสงฆ์แต่มิได้บำเพ็ญทานไม่ได้รักษาศีลไม่จะเจริญภาวนากุศลธรรมทั้งปวงอันเป็นความดีต่างๆจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ได้หาได้ถ้าหาใช่ไหมจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ต้องอาศัยปฏิบัติตามจริงอยู่ในใจนึกเคารพนอบน้อมเป็นมโนกรรมส่วนกุศลแต่จะให้เป็นผลให้ชัดเจนแล้วต้องปฏิบัติธรรมนั้นๆให้ถูกต้องเพราะแท้ที่จริงการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็เพื่อชำระกิเลสได้แก่โลภะโทสะโมหะถึงซึ่งฝังอยู่ในจิตสันดานของแต่ละบุคคลให้เบาบางและหมดไปอย่างเช่นที่สอนให้บำเพ็ญทานก็เพื่อกำจัดโลภะสอนให้รักษาศีลก็เพื่อกำจัดโทสะสอนให้เจริญภาวนาก็เพื่อกำจัดโมหะทานศีลภาวนาแท้ที่จริงก็เป็นเครื่องขัดเกลาหรือขจัดอกุศลโลภะโทสะโมหะดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงเบื้องต้นว่านับถือพระศาสนาเพียงกราบเพียงไหว้เท่านั้นหาสมบูรณ์แบบไม่จะต้องปฏิบัติตามนั้นอุปมาเหมือนบุคคลบริโภคถั่วก็ต้องกระเทาะเปลือกภายนอกออกถึงเนื้อในจึงจะบริโภคมีคุณค่าฉันใดผู้นับถือพระศาสนาต้องปฏิบัติในทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลจึงจะเกิดขึ้นการนับถือพระศาสนามีความจำเป็นอย่างไรในชีวิตของบุคคลมีความจำเป็นมากเพราะพระศาสนาแต่ละศาสนานั้นย่อมเลือกเฟ้นคำสอนต่างๆที่ถูกต้อง ที่ได้ทดสอบในการปฏิบัติมาด้วยดีแล้วเห็นแล้วรู้แจ้งแล้วไม่มีอะไรผิดพลาดจึงได้นำแนะนำพร่ำสอนพึงสังเกตดูว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นไม่มีข้อใดข้อหนึ่งจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหลังแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเลยและโลกถึงจะมีการเวลาล่วงเลยไปนานเท่าไรก็ตามความเป็นจริงแห่งคำสอนก็ยังคงสภาพเป็นอย่างนั้นสมมติว่าการพูดเท็จกับพูดจริงพูดจริงพูดถูกส่งเคาะเข้าในวาจีสุจริตพูดเท็จพูดหลอกลวงส่งเคาะลงในวาจีทุจริตสุจริตกับทุจริตก็ยังถือกันอยู่ในปัจจุบันส่วนดีเป็นสุจริตก็ยังนับถือกันอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงส่วนไม่ดีเป็นทุจริตก็พยายามขจัดขัดเกลาสิ่งเหล่านั้นให้หมดไปไม่ให้เกิดขึ้นคือยังรังเกียจกันอยู่ตามเดิมและถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมเป็นหนทางนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนกันมาตั้งสมัยโน้นถึงในปัจจุบันนี้ก็ยังยอมรับความจริงในสุจริตทุจริตความดีและความชั่วตลอดมาจึงเห็นได้ว่าคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่พระศาสดาได้เลือกเฟ้นด้วยดีมาแล้วจึงมาแนะนำพร่ำสอนคำสอนนั้นเป็นส่วนดีที่ควรปฏิบัติในส่วนที่ไม่ดีควรละเสียเป็นสิ่งที่มีมากทั้งส่วนดีก็มีมากส่วนไม่ดีก็มีมากบุคคลเกิดมาชาติหนึ่งมีอายุไม่นานนักถ้าจะมาเลือกเก็บเอาเองเลือกหาเอาเองค้นฟ้าเอาเองชีวิตนี้ก็จะสูญสิ้นไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์อื่นใดต่อเมื่อมีคำสอนของพระศาสดาดีอยู่แล้วศึกษาตามนั้นก็จะทำให้เกิดระยะสั้นสะดวกแก่การศึกษาฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการนับถือพระศาสนาจึงเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งในชีวิตของบุคคลเพราะเพื่อประคองพฤติกรรมความเป็นไปต่างๆให้ถูกชอบตามครองธรรมให้เกิดผลดีกับในชีวิตไม่ต้องเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าอย่าประมาทว่าเราก็มีความคิดอ่านหรือรู้วิชาการทางโลกมากมายก็ตามสิ่งเหล่านั้นยังไม่สามารถยับยั้งชั่งใจให้จิตของเราเกิดความสงบได้ส่วนพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้รู้ยิ่งเห็นจริง เพื่อให้เกิดความสงบเกิดความระงับเกิดความยับยั้งพึงสังเกตได้เช่นคนเวลาโกรธจะหายโกรธได้ก็เพราะมีสติระลึกถึงคำสอนที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบได้หรือเห็นในสิ่งที่เป็นมงคลเช่นพระพุทธรูปและอื่นๆก็ดี ที่เป็นไปเพื่อทางบุญก็จะทำให้ใจเกิดความสงบลดอาการแห่งความโกรธนั้นได้ถ้าได้ฝึกฝนหรือนำธรรมะที่เป็นเหตุให้ลดความโกรธมาปฏิบัติให้มากเข้ามากเข้าเช่นเจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมจิตใจก็จะยิ่งประณีตเบาบางดียิ่งขึ้นสงบยิ่งขึ้นสะอาดยิ่งขึ้นแท้จริงจิตของคนเรานั้นเดิมทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเป็นประภัสสรคือประภัสสรหมายถึงความว่าผ่องแผ้วแต่ที่จิตแปรปรวนเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวชอบใจเดี๋ยวไม่ชอบใจเพราะกิเลสเข้ามาหนุนกิเลสเข้ามาย้อมใจหนุนใจให้เป็นไปตามอาการต่างๆเหล่านั้นด้วยความไม่พอใจประสบผลในสิ่งที่ไม่ถูกใจประสบผลในสิ่งที่เป็นทุจริตในทางที่ไม่ดีถึงแม้เราหวังสุจริตแต่ใจของเรานั้นมักจะโกรธเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายสอนลูกหลานให้เป็นคนดีแต่ลูกหลานยังฝ่าฝืนไปทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดความโกรธความโกรธนั้นโกรธเพราะว่าเขาไม่ยอมเชื่อฟังคำสอนของเราเราพร่ำเราสอนเราบอกเราเล่าเราชี้แจงแล้วแต่เพราะไม่ฟังคำสอนของเราจึงทำให้ใจเกิดความโกรธความไม่พอใจเหล่านี้เป็นต้นตลอดจนถึงสิ่งอื่นคนอื่นที่เกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นอาจจะเพราะเกิดการกระทบทางกายกระทบทางวาจากระทบทางความเห็นซึ่งไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงกันก็มีข้อขัดแย้งกันและเมื่อมีข้อขัดแย้งกันแล้วนั้นคนเรามักจะมีมานะทิฏฐิคือถือตัวว่าของเราต้องถูกของคนอื่นผิดคนอื่นก็ถือว่าของเขาถูกของเราผิดจึงเป็นเหตุให้เกิดการขัดแย้งกันมากขึ้นเมื่อระวังจิตใจของตนไม่ไหวก็ปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยให้ความโกรธความไม่พอใจเกิดมีขึ้นสภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าคอยอบรมใจไว้อยู่เสมอจะภาวนาก็ดีจะพิจารณาก็ดีทั้งสองอย่างนี้มีคุณเป็นเหตุให้ข่มใจได้เช่นภาวนาพุทโธพุทโธไว้บ่อยๆอะไรเกิดขึ้นด้วยความไม่พอใจก็จะข่มใจไว้ได้หรือพิจารณาบ่อยๆว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ร่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้พิจารณาบ่อยๆจนเป็นนิสัยครั้นเมื่อประสบสิ่งที่เป็นอนิจจารมณ์คือไม่พอใจความที่เคยชินต่อการพิจารณาก็จะผุดปรากฏขึ้นแก่จิตคล้ายกับเป็นเพื่อนมาบอกว่าสิ่งนี้ที่เราไม่พอใจนั้นไม่ต้องไปยึดถือเพราะมันไม่เที่ยงไม่ถูกทางไม่มั่นคงไม่มีอะไรเป็นประโยชน์แก่ตนถ้าเราไปยึดถือไปโกรธสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยงแล้วจะมีประโยชน์อะไรเมื่อสิ่งนั้นไม่ดีแล้วจะมีประโยชน์อะไรควรปล่อยวางใจให้เป็นกลางไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับจิตใจของเราธรรมะเป็นเครื่องขัดใจขัดเกลาจิตใจของตนด้วยธรรมะเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้อารมณ์ต่างๆมาย้อมใจได้ง่ายๆด้วยและธรรมะยังเป็นไปเพื่อความสำรอกกิเลส ทั้งในส่วนตื้นในส่วนกลางในส่วนลึกซึ่งเรียกว่าอนุสัยออกไปจากจิตใจได้ด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเป็นของดีเป็นของวิเศษซึ่งกิเลสนั้นไม่มีอะไรจะสำรอกได้ไม่มีใครดำริคิดอ่านปรุงยากำจัดความโลภความโกรธความหลงได้มีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าคือทานศีลภาวนาเป็นเครื่องบรรเทาและขจัดความโลภความโกรธความหลงได้ธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วจึงเป็นคนดีไม่เป็นคนชั่วและดียิ่งขึ้นเมื่อปฏิบัติธรรมสูงขึ้นจนถึงที่สุดคือความเป็นอริยะเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะที่ปฏิบัติถ้าจะให้รู้แจ้งเห็นจริงต้องอบรมจิตใจให้เกิดความสงบใจที่เกิดความสงบแล้วจะรู้จริงได้ยินได้ฟังได้สดับธรรมะข้อไหนก็จะเกิดความรู้แจ่มแจ้งดีฝ่าใจไม่สงบเพราะเมื่อใจสงบแล้วย่อมเกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดพร้อมมูลอยู่เสมอพร้อมที่จะรู้ในสิ่งนั้นการทำใจให้สงบจึงเป็นอุบายที่สำคัญประการหนึ่งที่เป็นเครื่องอบรมจิตใจพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการบำเพ็ญภาวนาคือสมาธิภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมาธิภาวนาสอนให้ทำใจให้สงบเช่นมีสตินึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องนึกอย่างอื่นนึกเพียงเท่านี้นึกไปนานๆเข้าจนจิตยอมรับก็จะสงบ หรือใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นว่าเป็นสภาพที่ไม่งดงามเป็นปฏิกูลมีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดการที่พิจารณาอยู่อย่างนี้แต่เราก็อาบน้ำเราก็ชำระกายเราก็ฟอกสบู่แต่ท่านก็สอนให้พิจารณาอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าเมื่ออาบน้ำแล้วฟอกสบู่แล้วไม่ช้าไม่นานสิ่งที่ซึมซาบออกมาจากภายในหรือสิ่งที่มาปะปนกันภายนอกก็จะเกิดปฏิกูลอีกเรียกว่าในกายนี้ขัดถูเท่าไหร่ก็ไม่หมดสิ่งปฏิกูลให้อะไรเอาอะไรมาฟอกมาถูก็ไม่หมดสิ่งปฏิกูลเป็นอยู่อย่างนี้เพียงระงับปฏิกูลในเพียงชั่วคราวแปรงฟันฟันก็หายปฏิกูลไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ปฏิกูลอีกสระผมผมก็หายปฏิกูลไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ปฏิกูลอีกอาบน้ำชำระร่างกายดับกลิ่นตัวชำระให้สะอาดอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ปฏิกูลอีกเป็นอยู่สภาพอย่างนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นไม่เหมือนทองทองที่เขาขจัดสนิมออกแล้วเจรนายแล้วแต่งแล้วมันก็จะสวยงามตามธรรมชาติของทองไม่มีอะไรสิ่งปฏิกูลในภายในที่จะออกมาไม่เหมือนกายนี้กายนี้มีแต่สิ่งที่ปฏิกูลออกมาอยู่เสมอไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่มีอาการเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ไว้ว่ากายนี้เต็มไปด้วยความไม่สะอาดพิจารณาไว้อย่างนี้ก็จะไม่เข้าไปติดในรูปเป็นต้นใจเขาจะเกิดความผ่องแผ้วคือเกิดความสงบใจที่ได้รับความสงบบ่อยๆมีพื้นฐานแห่งความสงบดีขึ้นก็จะเกิดภูมิธรรมคือปัญญาเมื่อพิจารณากายนี้ให้สูงขึ้นว่าทั้งสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลของกายนี้เป็นอนิจจังหมดคือไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่เป็นทุกขังต้องแตกสลายไ เนื้อหนังมังสาเลือดเนื้อเอ็นกระดูกอยู่ร่วมกันไม่ช้าไม่นานก็จะจากกันไปแต่ผุพังสลายไปในที่สุดสภาพเป็นอย่างนี้ร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้จึงเป็นเหมือนฟอร์มของมนุษย์ให้รู้ว่ามนุษย์มีฟอร์มอย่างนี้ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ผุพังสลายไปแล้วก็ไปหาฟอร์มใหม่ตามอาการของบุญและบาปถ้าทำบาปไว้ก็ได้ฟอร์มของพวกที่เป็นอกุศลเป็นบาปถ้าทำความดีไว้ก็ได้ฟอร์มแห่งบุญแห่งความดีที่เป็นกุศลที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่มีใครเป็นผู้สั่งหรือตกแต่งอันหนึ่งอันใดได้เป็นกฎของกรรมที่บุคคลนั่นเองเป็นผู้กระทำไว้ทำไว้อย่างไรฝึกไว้อย่างไรอบรมไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นอบรมไว้อย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอบรมบาปไว้ทำบาปไว้ไม่อยากได้บาปก็ต้องบาปอบรมบุญไว้ไม่อยากได้บุญก็ต้องได้บุญเป็นไปตามกระแสที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นหลักบุญคือทานศีลภาวนาจึงควรทำให้เกิดมีขึ้นเฉพาะบุญคือภาวนาในแก่การทำสมาธิเป็นเนื้อนาของบุญที่สำคัญเพราะคุมใจให้เป็นบุญการทำการพูดก็จะเป็นบุญตามเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าของกายและวาจาถ้านายคือใจเป็นบุญกายกับวาจาก็เป็นบุญถ้านายคือใจเป็นบาปกายกับวาจาก็ทำบาปพูดบาปสภาพความเป็นจริงอยู่นี้ย่อมรับรองย่อมรับต่อกันอย่างสม่ำเสมอมีสภาพเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นควรฝึกฝนอบรมจิตของตนให้มีความสงบเป็นสมาธิสมาธิความสงบนั้นสงบเพียงเบาๆเล็กๆน้อยๆก็ดีก็ได้สงบให้มากขึ้นเป็นพักๆจนมีแสงสว่างก็ได้สงบจนเหลือแต่จิตดวงเดียวเหมือนไม่มีกายก็ได้ความสงบแต่ละอย่างละอย่างล้วนแล้วแต่เป็นบุญล้วนแล้วแต่เป็นกุศลล้วนแล้วแต่เป็นทางเกิดของปัญญาทั้งสิ้นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ใน 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นคนจะเข้าใจด้วยดีต้องอาศัยจิตสงบถึงแม้จะมีความรู้แตกฉานในหลักภาษาแต่ถ้าหากว่าใจไม่สงบแล้วความแตกฉานในข้อปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นไม่ละเอียดละออคือเกิดขึ้นไม่เห็นชัดไม่เห็นโทษเกิดไปตามสัญญาที่จำมาได้ไม่ใช่เกิดจากจิตผ่องแผ้วถ้าธรรมะที่เกิดจากจิตผ่องแผ้วย่อมรู้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงเหมือนบุคคลเห็นไฟรู้ว่าอันนั้นหยิบไม่ได้จะไหม้มือเรารู้ตลอดไปว่าไฟนั้นยังอาจเผาผลาญบ้านเรือนได้อีกความรู้แจ้งโดยไม่ต้องมีใครบอกปรากฏอยู่ในใจเพราะรู้ธาตุของไฟฉันใดบุคคลที่มีธาตุแห่งความสงบแล้วได้ยินได้ฟังธรรมะย่อมแตกฉานรู้ธรรมะเหล่านั้นลึกซึ้งออกไปทั้งแนวปฏิบัติและผลแห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงควรอบรมจิตของตนให้สงบไว้บ่อยๆไว้มากๆถือว่าเป็นบุญที่ดีที่สุดบางครั้งบางโอกาสเราไม่มีโอกาสไปทำบุญทำบุญกับใจของเราเองคือภาวนาให้ใจสงบเฉพาะอย่างยิ่งคนเราทุกคนเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในขณะเจ็บใกล้จะตายเราไม่มีแรงไปบำเพ็ญทานไม่มีเวลาไม่มีแรงไปรักษาศีลมีแต่ภาวนาอย่างเดียวที่จะพึงทำได้ในขณะนั้นเพราะมีจิตมีลมหายใจอยู่ถ้ามีสติคุมลมหายใจมีจิตอยู่นั้น ทำให้เกิดความสงบได้โดยปล่อยวางเห็นว่ากายนี้เป็นของโสโครกเป็นที่เกิดของโรคเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเราเพียงอาศัยอยู่ไม่ใช่ของเราไม่ช้าไม่นานก็จากกันไปจนปล่อยวางได้จิตก็พ้นจากทุกข์ได้นี่เพราะว่าทำบุญกับใจเพราะฉะนั้นพึงพยายามฝึกฝนทำบุญกับใจให้มากๆให้บ่อยๆจนให้เกิดความชำนาญดังนั้นต่อนี้ไปพึงอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิให้เป็นบุญทางใจก่อนอื่นปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงให้ใจเป็นกลางเมื่อใจเป็นกลางว่างดีแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาคุณเฉลียวฉลาดตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองมีพระบริสุทธิ์ที่คุณปราศจากอาสวะกิเลสมีพระมหากรุณาที่คุณคือมีเมตตากรุณาในสรรพสัตว์ทุกท่วนหน้าไม่ว่าวรรณะใดนึกถึงพระธรรมธรรมสอนของพระพุทธเจ้าธรรมอันใดที่นำไปปฏิบัติธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ปฏิบัติให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่วให้ตั้งอยู่ในที่ดีไม่ตกไปในที่ชั่วมีทุกขติอบายเป็นต้นส่วนพระสงฆ์ก็คือกุลบุตรของชาวบ้านที่มีศรัทธาประสาทะใคร่จะบวชในพระศาสนาโดยมีสภาพร่างกายไม่ผิดวินัย มีพฤติกรรมถูกต้องตามพระวินัยมีอายุสมควรแก่พระธรรมวินัยจึงได้รับการอุปสมบทในพระศาสนาฝึกฝนเล่าเรียนพระสัจธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมและวินัยรู้แจ้งแทงตลอดตามสมควรแนะนำพร่ำสอนพุทธบริษัทอื่นให้รู้เห็นตามนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ให้ใจเกิดอิ่มใจอิ่มนะถือว่าใจยอมรับแล้วก็เหลือว่าอย่างเดียวคือพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวจิตนึกว่าพุทธก็รู้นึกว่าโธก็รู้คำว่ารู้หมายความว่ามีสติรู้อยู่ว่าจิตนึกว่าพุทธแล้วจิตนึกว่าโธแล้วจิตปฏิสติตามรู้จิตตามดูจิตอยู่อย่างนี้อย่าให้เผลอทำไปนานๆเข้าจิตก็จะเบาเบาแล้วก็จะเกิดความสงบสงบแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นจิตที่เบาเกิดความสุขสงบเกิดขึ้นตอนนั้นจิตผ่องแผ้วจิตไม่มีอกุศลจิตไม่วุ่นวายเหมือนกับบุคคลที่เดินผ่าเปลวแดดทั้งแดดร้อนทั้งดินร้อนเดินมาอย่างทุรนทุรายท่านเข้าบ้านหรือเข้าร่มได้อาบน้ำอาบท่าชำระกายใจย่อมผ่องแผ้วเปรียบเทียบคล้ายคลึงนี้ฉันใดจิตที่เข้าสู่ความสงบเบาแล้วสงบแล้วย่อมเกิดความผาสุกทางจิตใจความผาสุกทางจิตใจที่เกิดจากความสงบไม่มีอะไรเทียบเท่ากับความสงบได้พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีหรือสุขที่แท้จริงสู้สุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้ตอนนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาคือพุทโธพุทโธด้วยความมีสติเพื่ออบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาต่อไป